Jeg har ikke fått noe tema, men jeg tror jeg skal si noe som er viktig. Men hvis det, før det gir mening, så er jeg nødt til å fortelle en historie. Og den er tilnærmet sant. Mine historier er tilnærmet sanne. Men det er poeng, og det er viktig. Det er, jeg vet ikke engang om jeg har fortalt den før her, men det er ikke så farlig. Det er Bill og Hillary Clinton. Dere har hørt om Bill Clinton, en gang president, og hadde da en kone og har henne fremdeles. Og så er det slik at en dag så har de lurt seg ut av det hvite hus, for de er trøtte av alt sikkerhetsstyr, og så de får tag i en bil ut på highwayen, og så er det nedover. Og så er det en stund som de fyller her bensin, og så er det slik at Bill Clinton ønsker litt grann sånn gamle dager hvor han må fylle bensin selv. Og mens han fyller bensin, så ser han Hillary Clinton inne på bensinstasjonen i sånn en litt for overdreven omfavnelse til han som står som er bensinstasjonsbetjent eller et eller annet. Og han synes dette var veldig rart, og så tenker jeg på hva det er for noe. Men han fyller opp, han får betalt, og så kjører han ned over highwayen igjen. Og så sier han til Hillary, du, det var jo litt av en sånn overkanten omfavnelse inni den der, på den der bensinstasjonen. Og så sier Hillary Clinton, ja, det var ungdomskjæresten min. Ja, var det det? Ja, så hvis du hadde blitt gift med han, så hadde du altså blitt bensinstasjonsmesterfrue. Nei, kommer det tørt fra Hillary. Han hadde blitt president. Noe av det viktigste du og meg i denne verden får være en del av, det er et miljø som hjelper meg til å bli det jeg i utgangspunktet tror jeg er skapt for å være i denne verden. Det finnes ingen former for sånn enkeltmannsforetak. All utvikling, alt synd forutsetter det fellesskapet som er på lov til å være en del av. Og det interessante er at når du og meg går til Bibelen, så vil du oppdage at det er to former for evangelier. Det ene er det evangeliet vi er vant til å høre om, og det er evangeliet om Jesus Kristus. Hans død for våre synder, hans død på korset, hans oppstandelse til vår rettferdiggjørelse, og så det som er målet for det hele, himmelen, for den som hans etterfølgere. Men det er et annet evangelium som vi nok ikke i den grad er oppmerksom på og forstår betydningen av, og det er kirka. Kirka er Guds evangelium til dagens samfunn. Kirkas forvandlende kraft. Når vi nå får teksten opp fra Markus evangeliet, så leser vi noe uhyre interessant. Det er at Jesus i Markus evangeliet kapittel 1, så står der at, la meg få verset før og kamerat, der ja. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea, og så står det, og så forkynte han Guds evangelium. Og evangeliet, det betyr tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet. Det er noe som løftes fram, der Jesus går fram i landet, og så hører de, og så ser de en utmunting av hvordan dette riket er. Guds rike er å ligne med. Han demonstrerer, og når venner er usikre og tvilsomme, så snakker han om dette evangelium, dette rike. Og det er noe av det vi skal snakke om i dag. Guds rike var Jesus sitt evangelium. Guds rike var dette, det har kommet nær og imellom dere. Jesus siste ord som du leser om i Johannes evangeliet, uhyre interessant. Han sier, Herre, den herlighet som jeg mottok fra deg, den gir jeg videre til mine venner. Når kirka skal definere seg selv, så er det i sens et sted hvor Gud har sagt, min herlighet er der. Og nå snakker han om det kollektive. Han snakker ikke primært om det, om enkel, han snakker om det kollektive. Herre, far, den herlighet som du gir meg, den har gitt videre til mine venner. Den herligheten er det du sitter nå, bokstavelig talt, midt oppi. Hva er det med denne menigheten som skal få lov til? Jo, og bety en forskjell. Jo, fordi Guds rike har steget ned. Jesus så sin kirke i de enkelte. Altså med andre ord. Når Jesus sier, jeg vil bygge min kirke, så ser han dere som enkeltmennesker, som en del av en helhet. Inn i en individualistisk kultur, som den vestlige verden er det litt av et motbudskap. Guds herlighet mellom oss, det andre evangeliet. Ved siden av frelse for enkeltmennesker, så er det altså snakk om at kirken også er Guds evangelium. Å få tak i dette. Det mest radikale i denne verden, nest etter det Jesus gjør på korset, det er når han oppretter menigheten. Det er det mest radikale denne verden noensinne har sett og opplevd. Fordi at menigheten er en tilgjengelig størrelse som er synlig, som er erfarbar, og som gir dem en erfaring av en Gud som elsker. Der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der i midten mellom dere. Der foreligger ingen tilstandsrapport hvordan det er med de to eller tre. Jeg er der. Herren din Gud er i din midte. Der sies ingenting om tilstanden av disse. Han sier bare at jeg er der. Ja. Og av og til så opererer vi med begreper som at ja, Gud kan ikke få lov. Gud kan ikke virke mellom oss. Hvor har vi det ifra? Tror du virkelig at allmaktens Gud blir hemmet av at du sliter med ditt liv? Skjønner du at det er sånn? Hva er det vi gjør for noe? Vi kan da ikke redusere vår Herre med litt mer kraft og krefter enn det du med klarer å mobilisere når livet er vårt. Han er mellom oss. Han er mellom oss. Kirke, hør folkens, er ikke primært hva vi gjør, men at Gud er mellom oss. Og du skal høre meg tyde om det der. For det er det som vil bevege, det er det som vil berøre mennesker i denne verden. Kirke er ikke primært hva vi gjør, men Gud mellom oss. Hvorfor går du i kirke? Jo, fordi Gud er der. Når du og meg blir spurt om hvorfor inn i kirke, eller hvorfor kollektivet, så går, ja, det er en nydelig lovsang, og så begynner vi å fortelle hva vi gjør. Ja, de har godt om barnearbeid, det kan bli bra, og ungdomsarbeid, og så er det god veiledning, og det er god formel. Og vi begynner å fortelle, jeg tror virkelig at det interesserer de som går forbi og lurer på hva som skjer her inne. Hvorfor i min kollega? Jo, fordi Gud har steget ned og blitt værende. Der er Gud. Der er Gud. Altså, ryktet på denne menigheten må jo være at omgivelsene begynner å snakke om der er Gud. For det er det som berører, og det er det som beveger. Og hvis ikke du og meg skjønner fellesskapets unike situasjon med det perspektiv, så blir kirka et arbeidsredskap. Gud hadde vel aldri tenkt at kirka skal være et arbeidsredskap. Skjønner du, det er sånn. Hva er det vi har gjort, redusert det Gud holder på med til noe som person? Nei, jeg er mellom dere, og jeg blir virrende. Gud er her med alt. Dere skal jo være sånn en hybrid av pinsevenner og litt sånn forskjellig. Jeg kan gysle stille. Preach it. Ja. Men her nå, få tag i dette, for det er jo grådig viktig. Altså, hvis denne verden ikke spør etter Gud, for den spør ikke til Gud. Den er langt mindre opptatt med frelse, men spør om de er opptatt med å finne et hjem. Folk spør ikke etter frelse, de spør etter veien hjem. Og dette huset er et sånt demonstrasjonspunkt, som IMI er det, og som alle de andre menighetene i dette landet vårt, et demonstrasjonssted. Og så får vi spørre, er det et demonstrasjonssted som reflekterer Gud? Eller noe vi klarer å koke ihop? At de interesserer folk midt på den berømte ryggen. Gud er her med alt. Et sted for Guds nærvær. Hør nå. Hvordan er det mulig at kirka oppleves som irrelevant for alle de menneskene som ikke går her? Har du tenkt på det? Altså, hvordan er det mulig? Allmaktens Gud som blir så fascinert av solsystemer og ser ut om kvelden og tenker, wow, det er jo fantastisk. Ja, det står at han talte og det skjedde. Han bød, og så står det der. Ved hans ord er det into being. Hva er det han gir oss å være en del? Altså, du har ikke et sterkere forhold til Jesus enn du har til kirke hans. Hva? En gang til. Du har ikke et sterkere forhold til kirke, til Jesus enn det du har til kirke di. Fordi at du og meg er kalt til å elske det han elsker. Ja, hvorfor er dette så viktig? Jo, du skal få høre om det litt lenger nede på veien. Takknemligheten, stoltheten, begeistringen overfor menigheten. Altså, ja, jo, jeg møter folk som er begeistret fra kollektivet, litt utover normalen. Men du, nå har jeg flyttet, men frem til vi flyttet, som har bodd på samme plassen i 40 år, og der hadde vi en nabo, og alle visste hva han var begeistret for. Helt enormt. Altså hver søndag, når klokka var 4, da kom vikingflagget opp. Jeg er enig at det er bedre lag enn viking, men ikke mange. Da kom flagget opp. En halv time senere, så kom altså hele familien ut i vikingtrøya, med vikingsjef og flagget. Og ingen som var i tvil. Hvorfor er det ikke flere menigheter som har sånn flagg og trøya og skjerf? Og det er veldig kult. Ja, det er interessant med den naboen. Viking har slitt i mange år. Det har vært sorg, så man må være ærlig på det. Men han der, uansett om det regnet eller snudde, uansett om det var ferie eller hva det måtte være, der var han. Det var ingen medgangssupporter, altså. Han var der. Og vi rører ved denne her sånn type begeistringen av å være med på noe som hadde betydning. Det viktigste i hans liv, det var viking og fotballen. Og han betalte tusener på tusener av kroner. Og du synes at du er raus når du gir en tusenlapp eller to til dagen. Nei, altså. Hør nå. Når du ser din menighet, kollektivet, hva er det du ser? For det du ser, vet du hva? Det skaper også både tro og begeistring. For det som du ser vil avgjøre din forventning. Har det kommet til å skje? Altså, det er klart naboen min, han satt jo fremme på seten når Viking spilte sine kamper. For han håpte og trodde og regnet med. For han hadde sett noe som han opplevde hadde betydning. Hva er det du ser når du ser kirka di, menigheten din? For det du ser har betydning. For spørsmålet er jo egentlig, når vi kommer til Guds hus på Guds tjeneste for dette her, så er sikkert lovsangen veldig bra, for det var han i dag. Og kanskje er det en taler også som er bra, for det pleier dere vanligvis å ha. Den type ydmykhet. Men det er jo ikke derfor vi har forventning. Du forventer at han, den allmektige, mellom oss. Hva finner han på i dag? Hvordan vil han berøre oss i dag? Hvordan vil han ta oss videre inn i det som han brenner for? Skjønner, altså det er jo, vi søker jo han på dette sted, fordi han har sagt at der går dere, der jeg mister mellom dere. Og min herlighet, den vil jeg gå åpenbare for dere, uansett hva som er din tilstand og situasjon. En berømt mann sa det slik at lokalmenigheten er Guds svar på denne verdens problemer. lokalmenigheten. Menigheten i Jerusalem, det som det er Apostlenes gjerninger kapittel 2, de hadde yndest, altså sagt på godt norsk, de var populære hos hele folket. Vi snakker nå bare om noen uker etter at mange i den byen hadde tatt livet av Jesus. Men det var noe ved deres liv i det kollektive som hadde en sånn betydning at noe vokste fram av denne her. Det er noe med de folka. Det er noe med de folka. Og så skaptes det en relasjon og en forståelse som gjorde at tusener på tusener kom til tro. Dette er den samme byen hvor de sørger for å kvitte seg med Jesus. Urkirka, de forstod hvem de var, og de handlet som et folk. Du ser det at når du og meg snakker om identitet, så er det ikke primært at du og meg skal bli sånn type høge på oss selv og si, ja, nå er jeg et Guds barn, og jeg er nesten fremme, eller jeg er nesten i det som jeg tror Gud har for meg. Det er jo ikke slik det. Identiteten din er jo utgangspunktet for det mandatet og den autoriteten han har gitt deg. Og så er egentlig ikke identiteten primært knyttet til deg, men den er knyttet til familien. Er du med? Nei, jeg kan ingenting. Ja, det gjør ikke forhold om ikke du kan noe, hvis resten av gjengen kan noe. Skjønner du? Altså, ja, det var så mye som skulle vært annerledes. Ja, det er mye som skulle vært annerledes i ditt, mitt også. Men det er jo ikke det vår Herre tar utgangspunkt i. Han tar utgangspunkt i et folk. Han har frelst seg, og som han ønsker å forholde seg til det. Du og meg må få hjelp til å snu litt på denne her. Det som hjelper meg til familieidentiteten. Tidligere rabbiner i det jødiske samfunnet i Oslo, han sier, vi beskriver sabbaten. Vi beskriver sabbaten som dagen for identitet, det vil si altså gudstjenesten om søndagen, beskriver vi dagen for identitet i synagogen for å forankre vår identitet og tilhørighet som familie. Ikke fokus på å gjøre, men på å være, sitat, tidligere rabbiner i det jødiske samfunnet her i Oslo. Altså han gjør selve sabbaten, samlingen, feiringen, som selve utgangspunktet for identiteten. Og den kraften og den myndighet som han regnte med å få se i den enkelte når de drog herifra. Vi har redusert all for ofte kirke vårt et sted som skal ha en såkalt nytte. Ja, det i andre rekke, men gjør du det til fokus, så har du gjort vår Herre til sånn at vi har redusert kirke til et verksted hvor vi skal repareres og skal møte kampen. Det er ikke det det går ut på. Ja, gir det litt mening? Ja. Ja, amen kunne du godt ha sagt, men det er greit. Nei. Altså, hvorfor kirka Guds rike har kommet nær? Altså, bare tenk deg den gang. Guds rike har kommet nær, synlig og tilgjengelig. Gud er her. Han manifesterer seg. Han er her med hele sin fylde. Åndens kraft, profeti, helbredelse. Han er her. Her får du retning på livet ditt. Her får du hjelp til å gjøre valg som hjelper deg inn i det Gud har for deg. Det var som en sa til meg, du Martin, jeg sliter med livet, det er ikke retning på noen ting. Sånn. Ja, er du med i meningen? Jeg mener, ja, men da holder det da. Bare sørg for å være i menigheten. For kraften i menigheten vil være med på å løfte deg inn i det Gud har for deg. God venn av meg, bodde hos oss i mange år, sleit med livet veldig mye til tider. Nei, ikke veldig, svært mye til tider. Og så snakket vi om tro, og så sa vi, Martin, jeg orker ikke mer. Livet er så gyslikt, jeg ser ingen håp. Det er bare kålende svart, Martin, jeg orker hverken menigheten eller denne guden, for han er definitivt ikke til stede. Så hører jeg på henne, og så sier jeg, Inger, kan jeg få lov til å tro for deg? Og så sier hun, ja, det kan du. Takk skal du ha. Legg på. Da greiser rundt som forkynner. Litt sånn halvgalen. Nei, forkynner. Hør nå, jeg kunne si, om din tro alt det gikk til... Det er helvete. Er du med? så gjør jo ikke det så farlig hvis du her. Det ikke slik at vår Herre driver på oss og sier, ok, her målsnåret. Og så det slik, kom han, dette klarer du. Ja, kom han litt innsats, ja. Bekjenn litt mer synd og legg av litt, så går det bra. Kommer du her? Og så, det var så lite igjen, og så bare hadde klart litt til. Skjønner du? Det ikke slik det funker. Når noen blir liggende etter på veien, så du ikke, kom han, ta deg sammen, bekjenn litt mer, og så gi litt mer i tid. Du ikke slik det funker. Hva det sånn? Ja, da det ned, vet du, og så. Det mer? Så ber vi jo. Jeg får ikke til å tro. Gjør ikke farlig det vi tror. Og vi tar tag. Det mer? Jeg har så mye som vært annerledes i mitt liv. Gjør ikke farlig det vi tar tag i. Altså, denne verden orker ikke mer av alt det de skal gjøre. Det krever noe nok som det. Om ikke de skulle få lov til å erfare at de bæres. Hva vil det si å være en kristen? Jo, det vil si at du skal få omfavne det han gir deg. Og til tider er det fryktelig vanskelig hvis jeg lever alene. Og så får jeg altså lov til å være et sted hvor fellesskapet bærer. Bære helt frem. Embrace what God is giving you. That's the best thing you can do. For Jesus sier, jeg vil bygge min kirke. Jeg vil bygge. Du med på noe han holder på med. Og så skal du med få lov til å hvile i og være forvisst på han skal fullføre. Byggematerialet, sier han, det meg ved min ånd. Du lager. Verdens beste fotballspiller. Jeg vet dere vil ha tenkt Haaland. Han jo ikke verdens beste fotballspiller. Han bare en svære brøyt på E95. Og det klart at når han setter seg i bevegelse, så det jo nesten åpen vei. Men det ingen som tar sjanse på å stille seg i veien. Nei, verdens beste fotballspiller Messi. Thomas vet ikke bedre, så han rister på hovedet. Han har greia på penger. Nei, men altså. Få tag i dette her. Hva er det som i mine øyne, beklager Thomas, i mine øyne så er altså Messi verdens beste fotballspiller. Hva er det som gjør Messi til verdens beste fotballspiller? Det lager han en del av. Hvis ikke Messi hadde vært en del av et lag, så hadde han vært en type nobody av arten. 1,76 centimeter over jordflaten, over jordskorpen. Om han hadde vært verdens beste å drible og trikse med ballen her borte, hadde ikke betydd noen ting. Det som gjør at Messi lykkes med han å bli en del av et lag, det som gjør at Messi har fått lov til å utvikle seg som fotballspiller, det er at han har vært en del av laget. Og det ikke sånn en gang i uka hvis det passer. Eller hver 14 dag. Hver dag. Hver dag. Hvorfor kirke? Jo, fordi du og meg trenger. Skal jeg bli den beste utgaven, så er jeg en del av det miljøet som sørger for det. Fotballspilleren har skjønt det for lenge siden. Fotballaget hang ikke sammen som trener, derfor tapte de. Ja. Alt er bygd på nettopp dette at vi lufter sammen. Dette er en av de store utfordringene for oss i den vestlige verden. Fordi at jeg vil alltid spørre what's in it for me. Du kommer inn i kollektivet, og så spørsmålet ditt kanskje, ja, what's in it for me? Kan jeg få lov til å si deg en ting? Litt sånn, jeg er på besøk, jeg reiser hjem senere i kveld, så dette får dere ta opp med pastoren her. Men denne menigheten er jo ikke primært for deg. Den er for dere. Altså, denne kirka er jo i hele sin måte forstått skapt av mesteren, er jo til for dere. Hvis ikke vi hjelper hverandre til denne kollektive tenkningen, så blir altså vi blir egentlig noe annet enn råe konsumenter. Er det mer sånn? Konsumere som, jeg vil ha noe fra meg, og jeg vil ha noe fra meg, og hvis jeg ikke får skyld som passer meg, så går ikke en annen. Altså, og så driver vi på sånn. Så står det i salme 3:20, jeg har sett foran deg et dekket bord. Her! En gang til. Han har satt foran deg et dekket bord her. Du må gjerne prøve på andre siden av gata. Men det er, han, det er jo den samme som holder på der. Det jeg ønsker skal skje, det jeg vil se, hør nå, folkens. Det er ikke slik at du kan komme her og komme her. Hvor vi har gjort altså spørsmål om hva er det? Nei, ikke det. Og så sitter noen kanskje her og tenker, ja, det burde vært mer av det, og det burde vært mer av det. Og så har jeg fått, husk på, jeg har ikke vært pastor i samme enhet i nesten 45 år. Takk Gud at oss da han satte i menighet lederskapet. For at dette lederskapet med visdom og innsikt ved ånden skal få lov til å lede dette folket i rett retning. Er det mulig at du ikke får innfritt alt det du ønsker? Folk kom til meg og så sier de det at ja, men jeg får ikke innfritt alt det jeg ønsker her i denne menigheten. Og gjør du ikke det, sier jeg. Ja, får du innfritt 70%, 80%? Å ja, kjære deg, jeg gjør jo det. Ja, jeg sier, men da kan du ikke klage. Jeg får heller ikke innfritt mer enn 70%. For hvis det var meg som skulle få lov til å gi styring på denne menigheten der borte, nå er det ikke meg som gjør det lenger, forresten. Det er hun der, og noen til. Altså, det vil si. Ja, hvis jeg hadde hatt styring, da hadde jo jeg vært munke i Wales. Et katolsk kloster, hvor ingen fikk lov til å snakke. Ja, når jeg reiser på retreat eller på studiepermisjon, da er jeg en måned alene i et heltaust miljø. Ja. Ja, du bekrefter, skal du se bare hvor galen du må være. Men altså, la meg si det en gang til. Til lag så alle kan man ikke gjøre. Men hvis du vet der du sitter, nei, vet du hva, det er mest bra, men det er noe, ja, men det er greit, da får du be som bare juling, om at Herren skal åpenbare dette for disse folket. Men slutt å plage de. Du skal ikke le av faren. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi at Irene og meg gjennom 45 år har hatt alt dette. Vet du hva? Vi skal få lov til å ha tro til og tillit til at et lederskap som disse folket har et ønske. Ja, og så skal dere få lov til å be til Gud for dem som bare juling. For hvis lederskapet ryker, ikke orker mer, vet du, så ryker menigheten. Ja. Og det der må vi våge å ta litt sånn type innover. Du går her, og du skal få lov til å stille verdens mest vidunderlige spørsmål for en menighetsleder, det at du spør, hva tjener kollektivet? Hva tjener fellesskapet? For du ser at når laget drar sammen, så vinner de kampene. Når laget har en felles forståelse over, det er en kaptein her som fører an, og som har betalt en pris, og som tar oss inn i det som ligger på Guds hjerte. Ja. Bare la meg se det med en gang, Lars Kristian har ikke bedt meg om å si det. Og ikke fått betaling for det heller. Nei. Men hør nå. Du er til for menigheten. Og det har noe. Det er mulig at jeg holder på å slutte, men jeg vet ikke riktig det nå. Men du lykkes med ditt liv når kirka lykkes med sitt liv. Er du med? Altså hvis Messi med disse andre får lov til samspillet under en strategi i en forståelse av hva de er en del av, da vinner de kamper. Og vi er kalt til å vinne kamper. Du lykkes med ditt liv når kirka lykkes. Tar du den? Ja. Ja, men det betyr at du tas inn i en fellesskap, en type kollektiv forståelse, hvor det ikke alltid at Du får åpenbaring på det du skal gjøre. Eller du går og venter på at vår Herre skal dunke deg i hodet for du skal rette deg an. La meg gi dere et eksempel. Hjemme i familien Cave. Ja, nå er det sånn blanding fordi at de har ulike navn til ungene, så det er sånn. Det er sånn type Babels forvirring når det gjelder familienavn. Men når storfamilien er sammen, ja, så Irene Cave, hun er verdens beste kokk. Det er helt sånn, det vet jeg. Og når hun da serverer maten, og alle sier, for en fantastisk mat. Det var helt spesielt, og så videre. Og så takker de og skulle inn i stua. Hvem er det som tar seg av oppvasken? Ja. Jeg hører ikke ett ord. Jo, nå gjør jeg. Men jeg måtte gjøre dem oppmerksomme på det. Er du med? Du har denne her. Ja, det er ingen som ser hva jeg gjør. Eller, ja, jeg er trofast, men ingen som ser det. Er du med? Jeg vaske opp hjemme hver dag. Hver gang med familie, så jeg kan så vaske Martin Cave. Jeg har ikke kalt til det. Det er ikke at jeg sånn liker det. Jeg gjør det fordi at noen må gjøre det. Skjønner du? Du kan gjerne gå og vente på en eller annen type åpenbaring, men det er godt mulig. Vår Herre sier, vet du hva? Noen må ta den oppvasken til, fordi du melder deg frivillig. Nå begynner jeg å høre det. Men det er fordi jeg har forkynt det. Nå sier de, takk for maten, mamma. Den var god. Og pappa, takk fordi du har ryddet så fint opp. Men det var ingen åpenbaring som lå til grunn. Men det var et behov som jeg gikk inn og tenkte, jeg må gjøre noe her. La meg si det som det er. Jeg har min store glede av å gjøre det. Det er ikke vanskelig. Tvert imot. Nå begynner jeg jo til og med å få kredd for det. Du, folkens. Vi er et tjenerfellesskap. Selv om det for en periode i ditt liv ikke nødvendigvis er førstevalget. Fotballaget har skjønt det. Vi må hjelpe hverandre til å skjønne det samme. Jeg tror vi må gjøre det om vi skal vinne kampene. Hva vi som enkeltkristne får til er én ting. Men hva vi som kirke fremstår som er noe helt annet. La meg vær ærlig på det, for jeg har sagt fryktelig mye dumt. Og noe av det jeg blant annet har sagt, det er at du er Guds mulighet der du er. Det er forferdelig krevende. Altså, det kunne jeg sagt til kona mi, for hun er jo den fødte evangelisten. Er du med? Hun snakker med folk i 3 minutter, så begynner de å betro seg til henne, og når 5 minutter har gått, så gir de seg over til Gud. Jeg har ikke kommet i gang, jeg, når det går 5 minutter. Så kommer jeg tilbake neste dag, fremdeles så fumler jeg. Men hvis jeg kan få lov til å bli forstått som å være en del av en menighet, hvor det vokser fram en type forståelse av at Gud er her, ja, det gir meg det løftet jeg trenger. Når jeg ikke får til vitnetjenesten, når jeg ikke får til alt det som skulle følge et godt og naturlig, ja, så ber jeg laget. Dere må ikke holde dere vekke. Fordi det er her du vil være sikret at livet ditt blir det Gud har tenkt for ditt liv. Ja, jeg har ikke tro på enkeltmannsforetak. Er du med? Jeg har ikke tro på det der at Gud taler. Gud taler det vel ikke til deg? Han taler til oss. Forstår du? Ja, Gud, ja, men det er fordi at du har tatt oss og du har anvendt det på ditt liv. Men faktum er at når du leser Nytestamentet, så er det unntaksvis at han snakker om han taler til enkeltmennesker. Han taler til sitt folk. Det er sitt folk han løfter opp. Det er sitt folk han tar inn i det som ligger på hans hjerte. Ja. Det er da ikke din konge. Nå er det så alvorlig. Ja, altså, jeg må jo bare si det. At når mesteren skulle lære oss å be på skikkelig vis, hadde jeg vært redaktør i det der, så hadde jeg hjulpet han til å formulere seg helt annerledes. Da hadde det blitt min far. Min far. Han gjør ikke det. Gjennom hele greia så er han opptatt med å formidle til. Hør, det handler ikke om deg bare. Det handler om dere kollektivt. Tenk å ha en menighet som bærer navnet kollektivet. Det er litt av en programerklæring, det. Det er noe der. Er du takknemlig å være en del av dette huset? Ja, alle dere andre som ikke sa noen ting. Dette er steget før dette er vulgært. Men hvor mange dere er takknemlige av å være en del av denne Guds menighet? Ja, dere andre vet ikke helt ennå. Nei, men det er greit. Men sørg for å bli klar over det, for du skjønner at det du er begeistret for, det gir du deg til. Det du ikke begeistret for, det holder du deg unna. Urkirken var denne reklameplakaten mot samfunnet. Og de fortalte hva de forventet. Vi startet opp med godhet for noen år tilbake, og ryktene begynte å gå, omdømmet og menigheten vår begynte å gå, og vi tenkte jo ikke på hva det betydde. Og så jeg handlet i Sandnes, og der traff jeg i en butikk, rørleggerbutikk av alle ting. Det var ikke kristelig i det hele tatt. Og så kom han bort til meg, denne mannen, i butikken, og sa han, ja, hva driver du på med? Nei, jeg går i min kirke. Så ikke at jeg var pastor. Jeg går i min kirke. Wow, sier han. Det er jo dere som er så snille, det. Dere. Omdømme, rykte om dere. Det er nettopp som hans kirke, som hans menighetsfamilie, vi vil se denne byen berørt og forvandlet. Ja. Det ene snøfnugget, det betyr ingenting. Du er som et snøfnugg i universet. Nei. Men når det kommer mange nok på ett sted, så lammer det alt. Er dere med? Flyplasser står jo, tog stopper opp. Og. Er dere med? Ja. Vi sier, ja, men det er nesten ingenting. Det er så ubetydelig, dette snøfnugget. Tar dere han? Ja, vel. Da skal vi slutte. Kirka er evangeliet til samfunnet. Du og meg er de gode nyhetene som en del av denne familien. Mennesker har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke hvordan han ser ut. Guds rike er tilgjengelig. Jeg har ikke spurt Lars eller lederskap med dette her, men det er som sagt greit nok, for jeg drar jo. Men kan jeg be dere om å reise dere? Noe av det mest crazy jeg opplever, jo, du kan si, jo, det er når denne Jesus dør på korset for deg og for meg. Men det mest crazy i mitt hode, det er at han blir værende etterpå for å være sammen med oss. Jeg skal gjøre opp for deg, men jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Noen av oss kjenner de uttrykkene i en sekulær sammenheng. Det er greit, jeg går opp, men jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Det mest ubegripelige av konstruksjonen av denne verden, det er når Gud sier, dette er min menighet. Dette er min kirke. Den herlige Gud jeg fikk fra deg, den har plassert her. Og alt det det representerer skal få lov til å gjennomsyre de menneskene som er her. Slik at når de går ut, uansett hvordan de skal kommunisere, så er det en del av ditt hus, og omgivelsene vil merke, hva er det med disse? Og så skal dette stedet få lov til å være sånn en poster bak ut av stegen her. Så min utfordring til deg er det å gi deg til menigheten med en forståelse av Gud. Her har jeg det jeg trenger for å bety denne forskjellen der ute. Jeg får ikke til liv alltid som enkeltmenneske. Jeg får ikke bibelesing eller bønneliv eller hva det måtte være. Men Gud, jeg ønsker bare å si jeg vil være her. Eller om du kommer fra en annen menighet, så si det for den menigheten. Men det vil merkes på din vandring av hvor du har hjertet ditt henne. Og så skal du få del i dette privilegiet av å være en del av det han gjør inne i denne verden. Så Herre, vi innenfor ditt ansikt som enkeltmennesker, men vi ber om å få erfare dette, at du binder oss sammen, knytter oss sammen i en felles forståelse av å tilhøre deg som din familie. som det kollektive, Herre. Du har frelst oss til å være. Og med dette, Herre, vær den muligheten av verden skjønner at du er god, at dette kan få lov til å bli deres hjem, og Herre, at det kan få lov til å være en plass, Herre, hvor mennesker og samfunn forandres. Herre, vi ber i ditt navn, og vi takker deg. Amen.
Du har hørt en podcast fra Imi-kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.